ongietorri entzuleak aurtengo ikasturteko lehendabiziko argizirin aitaldia saiorat. Gaurtik hasita eta ondoko hilabete guzioketan elkarrekin ibiliko gara astero hainbat konturen inguruan solastuz. Eta gaurkoa ere hildo hortatik abiatuko dugu udako etenaldiaren ondotik. Hiru gonbidatu nagusi izintugu gurean. Alde batetik Alberto Ladrón Aranarekin mintzatuko gara. Idazlea da bera eta orei gutxi Begiaren piztiak izeneko eleberria argitaratu du. Eleberri beltza, arin-arina bizia. Eta berarekin, eleberri hau aztertuko dugu. Bertzaletik gurean ere Jasone Mitxel Torrena izanen dugu. Aitzineko asteburuan Altsasun auzolan topaketak egin ziren. Jasonek bertan parte hartzen du eta Altsasuko topaketa hoien balorazioa egiteko aukera izanen dugu. Segidan Jakes Borteirurekin ere egonen gara. Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko lurraldearen ezagutza instituzionala lortzeko pausuak ematen ari dira. Helburu horrekin orai 10 urte batera taldea erakundea sortu zen, bertan parte hartzen du Jakes Borteiruk eta elkarteunek aitzineko asteburuan ere biltzarra egin zuen. Gainera, Ipar Euskal Herriko hautetxi gehienek dagoeneko Ipar Euskal Herriaren dako lurralde elkargo baten beharra ikusten dute eta elementu guzi horiek Jakes Borteirurekin aztertuko ditugu. Eta gaurkoan ere kantuendako tartea izanen dugu. Horrela izanik, alde batetik Ali Primeraren abesti bat entzuteko aukera izanen dugu. Bera venezolarra ginuen, Alderdi Komunistako kidea ere, autoistripuz hiltzen edo hiltzuten ez dago argi, nola nahi ere, asteburuntan Venezuelan hauteskundeak direla kontuan izanik, hoixe izanen da, Venezuelako errealitaterat hurbiltzeko gure bidea. Berarekin batean, Juan Conrado ere izanen dugu, FARC gerrilako kantaria. Segidan, dagokio momentuan, Julian Corradori buruz barkatu, sakonago mintzatuko gara. Ok, beraz, gaurkoan izanen ditugunak eta olaxen aurkezpen lanak eginta bertzerik gabe saio hasiko dugu. Orai aste terdi goiti beiti Alberto Ladrón Arana Iruñako idazleak bere azkeneko eleberria, bere azkeneko novela argitaratu du, Piztiaren begiak izenburukoa. Hau ere novela beltza, abiadura bizikoa, intriga handiarekin, pasadizo biziekin, eta gaurkoan eleberri unen inguruan solasteko Alberto telefonoaren bertzaldean dugu. Egun Alberto.
Egun.
Zer moduz?
Ongi.
Ederki, orai gutxi, orai hilabete batzuk, zure azkeneko eleberriari buruz mintzatu ginen, zer barkaturik ez, nik uste maiatzaldean edo izan zela, eta geroztik, tarte aski jaburrean, bertze eleberri bat erditu aurkeztu duzu.
Horrek bere triki maila dauka, zen ja aurrekoa aurkeztu genuenerako, ja bagenuen beste hau hasita, eta horrezegatik da hain azkar atera izan hori.
Ongi da, errandugunez, denbora gutxi pasatu da hau argitaratu ondotik, beraz gaurkoan ez dugu eleberriunen barrenki edo tripaki guziak aterako, utziko ditugu hoiek hor irakurleak deskubritzeko, baina zenbait kontu bai aipatuko ditugu gutxienez, eta tira, bertzoin ere novela aski bizia eraiki duzu, kontatu duzu, untakoan Xavier eta Dasilbaren arteko aurkokotasunean eraikia.
Horiek dira protagonistetako bi, nobelak hiru ditu, hiru pertsonaia nagusi edo, nolabait errateko. Eta horre akzio nagusia edo bi pertsonaia horien inguruan girotzen da, ezta? Da Silva polizia hoia da eta Xavier etako kide hoia eta haien artean halako gerra bat pizten da, nolabait errateko,
Hoixen da, halako gerra bat, eta horrek nolapaitera aritzen du novela guzia, eta aski interesgarriak ere pertsonaia bakoitzean ereki dituzun pasaizuak ez, adibidez, Xavier bera langraitzen preso gondakoa, beraz damututakoa, baina gero bukaeran deskurrituko dire gauza batzuk, beraz horre ere jokatzen duzu ez, irakurlearen aurre suposizio batzuekin, gerora eroriko direnak edo argituko direnak bertzu modu batera.
Ba, jakina, ba, horretan datza, ba, bueno, suspensearen gakoetako bat, ez da, ba, bueno, irakurlearen uste eta teoria eta hipotesiekin jolastean, azken batean. Nik nola bai, ba, idatzi bitartean, ba, saiatzen naiz, ba, hoize, ba, asmatzen edo irakurleak zenolako hipotesiak egingo dituen, ba, bueno, irakurtzen ari denari buruz, eta horiekin jolasten saiatzen naiz.
Hoixen da, hoiekin jolasten nolapaitere, aipatu dugunez hor bertze pertsonaia badago, Jon, eta nolapaitere, bera erabiltzen dute, edo bere bitartez ere garatzen da neurri handi batean historio guzi hau.
Ba, bai, Jon dugu ba, novelaren hirugarren protagonista, eta nolabait, ba, bueno, lehen aipaturiko bi horien gerraren erdian suertatzen da, bat batean, eta, bueno, hortik atera ezinik da bil novela oso antzear.
Hori da. Nahiko gixajo alde batetik jonez, beti noveletan izaten duzu olako pertsonai nahiko zentral bat, eta beti ola gixajoa irekoa izaten dena, eta hor, ba, zirkunstantzia pila batek harrapatua izaten dena, eta, bueno, biziditzako hainbat, bueno, pasarte gerora deskurrituko ditunak nolakoak gertatu ziren egiazki.
Bai. Ba, bai, alako pertsonaiek, ba, bueno, antieroek edo nolabait esateko dira. Eta, bueno, nire ustez behintzat, ba, irakurlearen identifikazioa errazten dute, ez da? Errazagoa da, ba, alako batekin identifikatzea, ba, bueno, ez dakite, heroi perfektu batekin baino, ez da? Eta orduan, ba, bueno, nik, bai, askotan jo izan dut alako pertsonaien gana, bai.
Eta untakoan ere, ba, trama inguru hurbil batean kokatzen da, Iruñean, Nafarroan, gure eskualderat ere iristen da, baztanera telizondoraino tere hurbiltzen baita, Jon Xabierrekin batean, alako batean, tarrapataka, belaten barna, ba, bueno, inguruko erreferentziak erabilitu zorekoan ere.
Ba, bai, ba, bai, batzutan irakurlek erraten diate ba hoize ba zaila gertatzen zaiela gure inguruan alako trama beltz bat edo imaginatzea, ezta? Eta bueno, nik erraten diet ba hoize ba normalean horixe dela ba idazleek egiten dutena, ezta? Ba beren lurraldean kokatzen dituzte beren liburuak. Normalean, ba, bueno, ohiturik gaude, ba, bueno, Ameriketako edo Estatu Batuetako ba, hiri handietan girotuta ikustera, ez da, ba, alako historioak, baina, bueno, zerbait erakutsi baldin badigute, ba, zera, iparraldeko horiek, suediar horiek, eta, bueno, ez, idazle, ba, bueno, ez dakit, Larson eta horiek guztiek, hori ze da, ba, Europan eta hiri txikitan, eta hiri oso lasaietan, koka daitezkela ba, alako argumentuak, inalako arazorik gabe.
Eta dudarik gabe, ba, ba erakutsi duzunez, novela ederki aski gauzatzen da horrela ere, bat ere sinesgarritasunik galdu gabe, eta irakurlea ederki harrapatuta. Untakoan, ba, hoixen, ikusi dugu Armentia inspektoreare bai, ikusi dugu ezin izan diozula ba, aterik itxi, eta, bueno, bukaran bertzerik ezpadere, ba, sarrera bat eskin diozula.
Ba, bai, irakurlei, bueno, nire ohiko irakurlei egindako keinu bat izan zen, gura, ez da, ba, izan da hori. Ba, bueno, alako polizia bat agertu behar zen, ba, hori, amaieraldean, eta, bueno, simpatikoa edo irutu zitzaidan, ba, Armentia jartzea hor bai.
Ederki, ba, hortzen Armentia ere bai, errandugunez, ba, Iruñean hurbileko geografia batean kokatzen da dena, eta, ba, horrek ere, bidea eman dizu nolapait ere, Iruñaren bilakaera axaletik bada ere erretratatzeko, ez? Azkeneko 10 urteoketan, ba, izan duen aldaketa agertzeko, ba, fondoko plan hortan gutienez.
Ba, bai, bai, bueno, saiatu nintzen, ba, Xabier bezalako pertsonaia baten begien bitartez edo ikusten, ez da, ba, Iruñak egin dituen, ba, aldaketa horiek. Eta, bueno, nola ikusiko zituen, ba, Iruñetik kanpo egon den, edo, hainbat urtez, behintzat, egon den ba pertsonaia batek nola ikusiko zuen Iruñ gaurko gaur egungo Iruña. Eta bueno, horrelaxe interesgarri dituz hitzaidan ba halako erretratu bat egitea, ba zuk erran duzun bezala, ba bueno, lau pintzelkada besterik ez dira, baina tira.
Untakoan ere ikusi dugunez, psikologo bat sartu duzu, Julia, psikologia ikasketak eginak dituzu, ez dakit horren zeharkako aipamen gisa, edo nolabait ere oroitu zaren alakoren batean psikologo ez, edo?
Ba, bueno, argumentuak berak nolabait eskatzen zuen, ba, alako ofizio batean aritzea, Julia, eta, ba, bueno, batzutan, ba, segurenik, ba, ezagunera jotzen duzu ezta, ba, azken batean, ba, bueno, errazagoa da ezagunaren inguruan idaztea.
Hoixen da. Eta ikusi dugunez, ba, jarraipen eta jazarpen teknologietan ere aditu bihurtzen ari zara, ez? Hor, nobelan barna ikusi ahal izan dugun bitartekoen desplege horrekin, ba...
Ba, bueno, gustokoak dituk alako trasteak. Eta, bueno, ez ezagunak nituenak, ba, interneten bitartez ezagutu izan ditut. Eta, bueno, nola baita erateko, ba, bueno, gaur egungo detektibeek eta ba, askotan jotzen dute alako trasteetara bai.
Hoixen da, ba, beraz, hortan ere aditu bilakatzeko ba, hoixen prozesuan edo, ba, hortzen elementu bat, beresia, suertatzen dena, tarteka agertzen dena, ba, iruzpalau egoratan gutxenez bai, orain bat, orain bat horrekin arriskua edo erronka edo mehatxua edo zer adierazena izan duzu, zer dugu orain hori?
Ba, bueno, irudi bat besterik etzen, ezta? Ba, bueno, novela osoan zehar ba errepikatzen dena eta soilik pertsonaia konkretu batzuek ikusten dutena. Eta, bueno, nahiago dut irakurleak asmatzea, zertara datorren ba, animalia hori ba, agertzea hor. Bai.
Ederki, ba, horrela utziko dugu, irakurlearen eskuetan. Bertzalde, Da Silva polizia aipatu dugula, lehendabiziko momentuan, hortzen ba, arrakasta pertsonalaren irudi bezala agertzen zaigu, baina gero ikusiko dugunez, ba, horren gibelean atzean, gauza unitz badira, Da Silvarekin ederki gozatu zara, nolapait ere ederki gozatu, ba, ederki zigortu duzu, ez?
Ba, bueno, zenbait eta altuago egon, eta orduan eta gogorrago izaten da lorketa, ez da? Ba, bueno, alako pertsonaiek joko handia ematen dute nobeletan. Alako nobeletan bintzat, zirilarretan eta, ba, alako pertsonaiek joko izugarria ematen dute. Ako azken batean ba bueno, putakume hutsak dira batzutan eta bueno, ba bueno, errandako ez da, ba zuku handia ateratzen zaie. Nik behintzat beste novelaren batean ere ba halako pertsonaiaren batzuk erabili izan ditut, ba Eguzki Beltzaren sekretuan eta bueno, besteren batean ere bai. Eta nahiko pozik gelditu nintzen ba emaitzarekin eta bueno oraingo honetan ba argumentuak berak eskatzen zuen ez ba halako pertsonaia bat egotea ba hoize Da Silva bat jarri nuen bai.
Ederki, ba hortan gainerakoan ba hoixen dagoeneko martxan da argitaratu duzu, denbora gutxi da ba jendeen aitzinean aurkeztu duzula. Untakoan ala ere, ba, promoziorako bertze bitarteko osagarri batzuk ere erabilituzu, ba, olako filme tipi bat, book nola hartzen zaio horri, olako...
Ah, book trailer.
Bai. Book trailer bat, hori ez da trailer bat, ez?
Bai, ez da kamioi bat, hori da, ba, bueno, peliku, nik horien berri, ba, ezakit, orain urte bete do izan nuen, eta bueno, nola baitorateko, ba, bueno, pelikulekin egin bezala, ba, liburuekin ere egiten hasiak dira, ba, alako ba, bideo txiki batzuk, bideo jabur batzuk dira, bazken batean, ba, bueno, minutu batekoak edo. Eta bueno, liburua promozionatzeko edo liburaren inguruan, ba, bueno, alako irudi bate emateko, batzutan, ba, bueno, begietatik sartzen da batzutan historio, ez da, eta... Ba, bueno, simpatiko eroitu zitzaidan, ba, alako zerbait egitea, ba, nire libururekin, eta batez ere, ba, bueno, euskaraz oso gutxitan edo inez gutxitan egin dela, ba, alakoak egin direla, ba, kontuan hartuta.
Bai, egiazki jakimina pizten du eta liburuaren azalak ere, ba, liburuaren azala ere ez da oharkabean pasatzen eta eskuartean hartuta, ba, irakurtzen ba asteko irrika sortzen du.
Hoiz zen ideia azken batean horrezitarako balio du ba portadak ez da, ba, irakurlea ba, erakartzeko. Eta, bueno, beti ba, nire anaia Alexek ba, egiten dizkite portadak, eta oraingo honetan ni ustez ba bueno bere burua gainditu egin du.
Hortan ba ez dakit untakoan pertsonaiei zerengatik ez diezun gozatu diru horren gozatzearekin edo hortzen pasarte eta pasaizu guzti horiek bizi izan ondotik dirua entregatzea ere bada bada ez dakit zer nolako ekintza ez.
Ez dakit konpensazioa edo kalteengatik edo izanen da bai. Ba, bueno, ez dugu gauzan dirik erran ero hori buruz, hori ba, amaieran gertatzen baita.
Bai.
Baina, ba, polita dut zitzaidan, ba, bueno, azkenean, ba, enbesteko lanen ondotik zeo zer ongi ateratzea.
Hoixen da. Ba, ederki, hortan da, dagoeneko eleberria, pentsatzen dut oino goiz, arron goiz izanen dela, ba, baloratzeko, irakurleen artean zer gisako harreta, harrera izaten ari den, mm-hmm. Pentsatzen dut akaso inguruan jendeak irakurri izanen duela, editoreak gutxienez bai, zer aipatu izan dizute edo?
Ba bueno, ja, honezkero ja hainbat irakurrek beren iritziak helarazi dizkidate, horre, ba, web horri alden bitartez, eta bueno, edo elbidaren bitartez, eta bueno, nahiko ongi, nahiko oso pozik nago, novela aste bete besterik ez du, edo bi aste besterik ez du egin kalean, ez da? Baina hala ere, ba, nahiko harrera ona izaten ari da, aber, horrela segitzen duen, eta, aber, ikusiko dugu.
Ederki, eta ba, hasieran aipatu dugunez, azkenekoa maiatzaldean argitaratu zinuen, ordurako hau ere nolabaiteren martxan zen, ba, ikusten dugunez, gelditu gabe zabiltza ideiak sortzen, argumentuak, gidoiak egiten, ez dakit, hau egiten ari zinen momentu berean, bertze zerbait ere burutan ere ote zinuen, eta zerbait ere ikusten alko ote dugun hemendik ba, hilabete batzutarat?
Bu, ez dut uste, ez dut uste. Zen, ba, uda honetan, ba, pare bat ideiaren inguruan eritu baitan lanean, baina segurenik horitatik ez da deus aterako. Orduan, oraingoz bentsat, ez dut ezer eskuartean.
Ongi, eta zuze honi, liburu unekin, idazle bezala eta irakurle bezala, gustora gelditu zara?
Normalean, ba, bueno, nahiko kritiko izaten ba, nire liburuekin, baina azken biekin, ba, ezakiz zerbarkaturik ez, eta honekin, piztearen begiekin, nahiko pozik gelditu naiz, eta ber, gero perspektibak ematen duen ba, ezakit, denborak ematen duen perspektibarekin, ba bueno, akatsak ikusten dizkiozu eta bueno, eta hori ere ona da, ba akatsorik ez errepikatzeko urrengo novelan, ezta? Baina oraingoz bentzat nahiko pozik nago novelarekin.
Ederki, ba hori garrantzitsua da beti, bukatu baino lehen jakin dugunez arrotzaren eskuak eleberria ere erdarara itzultzekotan zabiltza. Horai hartio, eskora zargitaratu duzu dena, euskal publikoaren dako, hau jauzi garrantzitsua ere izanen da zuretako?
Ba, bueno, bai, ez dakit, nik ez diote aparteko garrantzirik ematen horri, ez da, baina aukera hori eman zidaten, eta bueno, ongi dutu zitzaidan, ba, oize, ba, eta onura garri dutu zitzaidan, ba, bueno, novela hori, ba, oize, beste publiko baten gana iristea, ez da, eta bueno, segurenik ba datorren urteko udaren aurretik aterako da segurenik.
Beraz, oino hilabete batzuk eman beharko dituzue lanean itzulpen lanetan. Ba, erran bezala, Piztiaren begiak Alberto Ladrón Aranaren azkeneko eleberria dagoeneko eskuratu daitekeena liburudendetako apaletan. Ba, gaurkoan zenbait elementu azaleratu ditugu, hortzen dago trama eta pasarte guziak irakurleak deskubritzeko zain. Ba, Alberto, milesker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan.
Ba, milesker zuei.
Eta Piztiaren begiak eleberriari buruz solastu ondotik, oraikoan ba, lasaituko gara, patxada txuago hartuko dugu, ondokoa, eta kantu bat entzunen dugu. Ali Primera gurean izanen dugu. Ali Primera 1924an hiltzen, venezolar abeslaria zen bera, alderdi komunistako kidea ere bai, eta diskagintza, kantagintza oparoa emankorra izan zuen beti ere, herriko beharretatik, sentipenetatik hurbil. Horrengatik, ba, herriko kantari izengoitia jarri zioten. Asteburuan erran bezala, Venezuelan hauteskundeak izanen dituzte hilendean enxuxen, eta seina egun hori, mugarri gisa hartutan, gaurkoan Ali Primeraren abesti hau aituko dugu. Cuando nombro la poesía.
A un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. Todos los domingos son para el descanso no son. Y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó. Y yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio del dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y ya Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombro a un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Delón. Nombro un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Delón.
Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera. Nombro a Hernández y a García Lorca y al humano evangelio de Ernesto Cardenal. Nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí. Nombro al ave que nos trae un parabién. Los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén.
Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. Corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro. Por nuestra principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a soledad con su ramo de rosas. Y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor. Sobre un pueblo que canta en sol mayor.
Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano.
Ali primeraren, kantu eder hori aitu eta gero, oraikoan altxasura turbilduko gara, iragan asteburuan, auzolan topaketak egin ziren, Josetxo gure lankidea Jasone Mitxeltoren arekin mintzatu da, eta segidan elkarrezketa hori aituko
da. Eta joan den asteburuan, Alsasun Euskal Herriko bigarren auzolan topaketak egin beharri direla, eta untaz mintzateko Jasone Mitxeltorena etxarartararekin egonen gara. Atxaldien, Jasone?
Bai, atxaldion.
Olaxe, eta bueno, asteburu osoa Alsasun, hainbertze jende, hainbertze hola taldetako ordezkari hor bildu dira edo bildu zarete, eta ranbiarria bigarren topaketak direla, kanden ustean usurbilen egindakoarekin abian jarri baitzen alako egitasmoa.
Bai, araxe da. Bueno, auzolan ekimena edo ideia eta lehenagotik ere bazetorren, minio, bueno, iazko usurbilgo lehenbizko topaketa horiekin abiatu zela errandezakegu, bai.
Bueno, ixe da, bai, zuk diozunen, aitzinetik ere, liburu bat eta hor plazaratu baitzen, baina errandaitekola, ja, elkarte edo behinpin bilgune gise, ja, kanden urtean, lehenbiziko topaketa hoiekin hola abiatu zela, eta bigarrena hauekin ere bertze aitzin urrats bat emana izan duzue, edo aitzin urrats bat baino gehiago, baut uste?
Bai, errandezakegu, iaz, egin genuna izan zela pixkot gaur egungo egoeraren azterketa bat edo ez, eta bueno, horretarako ba hitzaldi batzuk izan ziren, ba krisi orokorrari buruz, gero ba arlo-zarlo ere pixkot azertu zen, ba nola funtzionatzen duen, ez, ba elikadura sistemak edo energian edo pixko bat eredu horien azterketa bat edo, eta orduan aurten ja gehiago sartu gara ba garatzera nahi dugun hori, ez? Aldaketa bat nahi dugula, bueno, adostu genun jaiaz eta bueno, geroztik urtean zehar ere horrentzinatu dugu eta oraingo bigarren topaketa horietan ba hor sakondu dugu, ez? Zer egin nahi dugun, zer egin dezakegun eta bueno, ba egin nahi dugun hori lortzeko ze urrats emanen ditugun.
Ordan aitzin begira bai, egin daitekena, baina zenbait esperientziare nolapait kontutan hartute eta han hemen kaia abian jarritako zenbait ekimenen berri eta pitet elkarre zagutzeko moduare izan zinuten.
Bai, hori da. Auzolan ekimenaren, bueno, helburuetako bat, bada, Euskal Herrian bat pixkot gu lantzen ditugun ideiatan edo kokatzen ditugun ekimenak edo jasotzea, ez? Eta horiek ezagutara ematea. Uste dugulako, bueno, ba, beti ere esperientzia praktiko bat, abian den esperientzia praktiko bat izagutuz, ba, edo zinentzat erraxagoa dela, ba, bere herrian edo eskualdean edo egin dezakenaz, ba, gogoa piztea edo nondik abiatu behar duen edo ikustea, ez? Eta, bai, eta alde hortek, badire olako ekimen batzuk, badibidez, Otxandioko herriola, eta bueno, bertze esperientzia batzuk ere, ba, nolapait, auzolan ekimena hasi baino lehen ja martxan zirenak, ez, eta, bueno, gu kokatzen dugu pixko bat, auzolan ekimena lantzen dituen ideietan, eta orduan, ba, bai, interesgarria iruditzen zaigu, horiek biltzea eta horien berri zabaltzea.
Bueno, asmoetako bat hori, jasotzia do jaso, gainera, bueno, ez dakit egun bakotxa ala izendatu zinuten, bat jaso dela, bertzia nola baitere, ez dakit aztertu edo...
Ausnartu, bai, ausnartu. Eta gero sortu.
Hoixe da.
Bai, egun bakotxa minio, bueno, berexia dago ataldetan bezala, ez? Orduan, jaso erran nahi dugu, ba, urte honetan zehar ikasi ditugunak edo jaso ditugun esperientziak edo inditugun gogoetak, ba, horiek nolapait eman nahi izan dizkigu parte hartzailei eta beraz parte hartzaileek hori jasotzeko ba, formatuan edo aritu gara, ez? Hori izan da, hortzira larratxaldia eta larun bat goiza. Eta larun bat arratxaldean, ja, espazio direki erraten zailean metodologian bidez, ba, eman da aukera parte hartzaile bakotxak ba, gogoa zuen gaia lantzeko, ez? Orduan, nahi zuenak proposamena egin zezaken, ba, izan ziteken aintzineko egunin edo goizean landutako gai batean sakondu edo aintzinera egin nahi zuela, ba, hori proposatzeko aukera zuen arratsaldean eta hoien arabera taldetxoak eginez, ba, bakotxak gogoa zuen horretan aritzeko, ez? Orduan hori larunbat arratsaldean hausnartzeko eta ja igande goizean sortu ja hausnartutako horretatik ba ja ekintza proposamenak egitera pasatzeko. Metodologia berean, hau da, bakotxak proposatzen zuen ekintza zehatz bat eta berekin elkartzen ziren ba hortan interesa zutenak eta bueno, ba, horregatik bereizketa hori.
Bada, bada beti ere, eta alare hortxe ja, talde do multzo zenbaitetan berexi zineten, lagun beten okerrezpan aiz, bakotxan ere gai jakin bat eta hola pitete lantzeko dorren inguruan eta usnartzeko, bai elikadura aldela, energia, hezkuntza eta horako gehiago.
Uh-huh, bai, iaz usurbilen egin ziren olako amalau lan talde, bueno, jendarteko arloak edo lantzeko, ba, atalka ez, eta orduan, bueno, iaz amalau egin genituen, nena urten gorako aukeratu ditugu sei, eta nolapait da, pues, iaz hasitako horren jarraipena edo eman ez, ez? Horregatik banatu ditugu atalka, ikusten dugu ere jendartean normalki ba, eragileak eta gauzak antolatzerakoan ba, horrela aritzen garela lanean, ez? Arloka. Naiz eta jakin bakigun, ba, elikadura lotua dago da osasunakin, hezkuntza ia alde guziakin, eta bueno, orduan, bueno, goizean horrela banatu genituen, erran hori, iaz horrela hasi ginelako eta horren jarraipen gisa.
Eta zeiz, ez da gitola, ondorio gizola zer erran daiteke, pitxete, hoietarik eta ze hausnarketa do ze ondorio do ze sortu ote den?
Bueno, ba, nik uste, ez da git, odenik ez dugula balorazio bat egin, bino jendia, bueno, atzo dopaketa maieran egin genuen olako gorobil bat, eta parte hartzaile bakoitzak erranan izan zuen, ba, zer bizitpen izan zituen egun horietan eta zerren amaten zuen bere txera, ez? Eta ba, gehienek hori, ez? Ezkerro hona eta nolapait partekatze hori, hau da, elkartzen garenean eta elkarrekin partekatzen dugunean gure esperientziak, ezagutzak edo gure ba, ezin egonak edo, ba, elkarra berazten dugula, ez? Eta hori, nik uste jendeak adierazi zuena hori zen, ba, bakotxari bere egunerokoan edo bere herrian edo aritzerakoan ba, baliagarri izanen zaizkion harremanak eta ezagutzak eta egin dituztela, ez? Hori da azken finean pixkote topaketetan bilatzen duguna.
Ederki, alare jasone ez dakit hemen gure entzuretako batzu beharra lehenagotik ere pitzatzen edo elkartearen edo asmonen ondik norakoare ikasi izanen zuten eta beharra da garbixau izan dute zeri buruz eta ari garen errandakoarekin hemen errandakoarekin ere ideian bat egin zuten seguraski, baina bueno, bihar badare pitzete gauzak gehiago bekio kokatzeko auzolan asmoaren nahia do nahikeri zen izanen litzake, nolapait ere ez bakarrik auzolana lan egiteko molde bati begire, baizik elkarren artean antolatzeko molde bat ere pitzete horreatu nahi da, ez? Egungo antolamendu horretatik aparte do berez.
Bai, hori da. Bueno, auzolan ekimena sortzen da, ba, gaur egungo jendarte ereduak eragiten digun ezin egonetik, ez? Hau da, etzaigu gustatzen, ba, nola dagoen antolatua, ba, gure beharrak asetzeko modua, ez? Ba, adibidez, likadura hornikuntzarako, ba, joan behar dugu olako denetara, eta ez dakit non ekoitzitako produktuak erosi behar ditugu, edo, bueno, edo zer gauza egiteko, ba, dena erosi, edo merkatuan bilatu behar dugu, edo erakundei eskatu behar diegu, eta, bueno, nolabait, nahiko menpeko gara, ba, ez ditugu azkenan erabakiak ukartzen, ez? Zer ja nahi dugun, nola azkenen nola bizi nahi dugun, ez? Orduan, eta gainera egungo krisi egoera honetan ere, ba, ikusten dugu geroz eta zailago izanen dela gure beharroiek, oinarrizko beharroiek asetzea. Orduan, ikusita Euskal Herrian beti eta oraindik ere mantentzen dela, ba, auzolanean eta herri antolakuntza baten bidez herrietako eta herritarren beharrak asetzeko molde hori, ba, interesgarria izan zitekela berreskuratzea eta zabaltzea ere bai, ez? Ba, orain egiten balima da, auzolana edo herri antolakuntza, ba, kultura arloan edo euskalgintzan edo horrelako arloiakin batzutan, ba, zergatik ez, elikaduran, energian, osasunan, gainerako arloetan ere, ez? Eta hortik guazi pixkot. Gero ikusten dugu, agitz garrantzitsua ere, ba, nolapait erabakiak eta baliabideak eta dena daudela zentralizatuak, ez? Ba, udaletxeen baliabideak ba, gobernuetan, gobernutik, bueno, azken finean, Madriletik ze Madrilen dagola zentratua boterea, ez? Erabakiak boterea eta dena. Orain murrizketekin eta bar, ba, hori ikusten dugu, ez? Gure bizimoduetan eragina duten erabakiak, ba, non hartzen diren. Orduan, horreri buelta emanez edo hori irauliz, ba, tokian tokiko buru jabetza erraten dugu, ez? Ba, herri edo eskualde mailan antolatuta, izan dezagun gaitasuna, ba, erabakiak hartzeko, gure baliabideak kudeatzeko, eta baliabide horiek gure egiazko beharrak asetzeko erabiltzeko, ez? Hori da pixko bat ideia orokorra. Gero nola gauzatzen den hori, ba, adibide praktiko bat jarriko dut, Otxandioko lehen aipatu dudana, ez? Otxandion abiatu dute, bueno, urte honetako gogoeta eta parte hartze prozesuen ondotik taola, binen, badute ja egitasmo bat, eta da, Otxandioren herri garapena, herritarren parte hartzearen bidez, eta tokiko garapen iraunkor batez, adibidez, energian, ba, aztertu dute, ze baliabide dauzkaten herrian, ba, argindar hornikuntzarako, ez? Eta hor, ba, biogasa erabiltzea erabaki dute, ba, udalak dituen eraikinak eta berotzeko eta, bueno, nolapait energiaren hornikuntza herrian bertan nola hasi daiteken, ez? Elikadurari dagokionez ere, ba, nekazaritza zegoeratan dago eta zer egin daiteken, ba, Otxandion bertako elikagaiak koizi eta kontsumitzeko. Eta, bon, gero, herritarren parte hartzeari buruz ere, eta igual hori da egitasmo, Otxandioko egitasmoaren alde garrantzitsuena, sortu dute herritarren kontseilua deitzen den erakunde bat, bueno, momentuz bakarrik biltzen da herriari dagozkion plan estrategikoak erabakitzeko, ez? Beraz, orain arte hiru bakarrik egin dituzte, herritarren kontseilua hiru aldiz bildu da, minon, bueno, garatuz duan enean, ba, nahi dute erakunde hori izatea egitan herriari dagozkion gauzak erabaki eta zehaztu eta kudeatuko dituena, ez? Eta hor, ba, erretaren kontseiluak erabakitakoa eramaten da udalera eta udaleko batzarrak onartzen du bere hortan. Hori da, ba, herritarren parte hartzearen alde, ba, urrats nahiko handi bat, ez? Erabakitzeko ahalmena ere herritarrei ematea. Eta, bueno, hori litzateke, ba, auzolanen ideia edo bultzatzen duen horretan kokatzen dugun, ba, adibide praktiko bat, ez?
Hori da, eta nik uste horrekin Franco Garbiola gelditu dela pitxateko iti behiti, ba, egitasmoaren nondik norakoa, eran bezala, Alsasun aurten bigarren topaketak eta egin direk, handen urtean Usurbilen eta Asmenta emandakoari jarraipena emanez, eta poliki-poliki asmoare ahonditzen ari dela, ez, gero eta elkarte jende gehiago ere batzen ari dela horretarat.
Bai, bueno, jende kopuruari dagokionez uste dute mantendu dela, berdintxu, ez? Azkenan Usurbilenia zerren genuen 200 bat lagun edo bildu zanen zila orotara, aurte, bueno, 150 inguru, baina bai ikusi duguna da, bueno, urtean zer ezagutu duen jendia, edo ia saltza oi Usurbilen parte hartu zuen jende bat, etorri dela berriz, eta gainera ia Usurbilen igual larun bat agoizean etorri zen jende gehiena, ez? Baina gainerako egunetan, ba, jende kopuru nahiko jikia. Eta urtean aldiz, hortziletik etorri den jende honitz, ba, igande guardir arte horre egondu da, eta bueno, guretzat horrek adierazten du, ba, nolapait badela gogo bat, edo jendeak bat egiten duela, ba, egiten ari garenakin, ez? Eta bueno, hori guretzat agitz, bueno, indar handia ematen digu edo, ba, aintzinera segitzeko.
Hori da, orai aitzinera segitzeko, ba, berriz ere, bakotxa beria nola aitiko den, edo elkar, ez ait, gurutzatzeko asmorik baduzen oraindik ere bai.
Bai, segituko dugu elkartzen, atzoko balorazioa zen hori, agitz guztola dagoen ginen aste buruan, ere da aukera bat, ba, biltzen gaituzte, ba, gogo berdintxuak edo, ez, edo ideia berdintxuak edo, eta, ba, bueno, ditugun ideia horiek edo nolapait bizitzen ditugu asteburu batean, ez? Ba, hori taldean aritzea, elkarrekin aritzea, parte hartzea, oda antolakuntzan edo janari egin bar dela edo ez dakiz zer egin bar dela, ba, nolapait ez dakit auzolan erraten altzaion, baina bueno, elkarlana bainpin bai eta ba, haunitz gozatzen dugu asteburu horretan, ez? Eta gero atzo erraten genuen bezala, ba, gero egunerokora, bakotxa bere herrira do itzultzean, ba, hori eramaten dugu, ez? Bizitako hori eta, bueno, alde hortek pentsatu dut, bai, segituko dugula topaketak egiten, ala ere, bueno, lehen errandu dan bezala, ba, auzoranek bultzatzen duena da, tokian tokiko garapen hori, ez? Ba, herri edo eskualde mailan, jendea elkartzea, eta aztea ikusten, ba, zer egin dezakeen bere inguruan, edo hori da pixko bat bultzatzen duguna.
Pen, tokian tokien hola, ja, azi hori hortik, ja, atratako azi hori ere lehen hau debrantago ernatzen den.
Uh-huh, bai, bueno, hor, aipatu genezake hori, ba, dibidez, urte hontan sortu dela Iruñerria auzolan, Bilbon ere bada bertze talde bat, Bilbo auzolanean, eta, bueno, momentuz, hasi direna da, nolapait, ja, martxan diren mugimenduekin eta harremanetan jartzen, eta nolapait, ja, lortzen duten, ba, mai berearen inguruan jarri eta komunean dituzten gauzak garatzeko, ez? Ta, bueno, hasi berriak dire, baina erran behar da, ba, hori, ideia gisa bintzat hor dagoela ja mai gainean, ez?
Ta, kitzako, bueno, Etxalarren herri baratza do egiteko eta, bueno, egin duzen ikuste, ez? Uden eta Pitxator martxan jarri eta gainera horren inguruko xetasunak agertzeko emateko ere alako egun bat ere hor bereixi zinuten, orain dela ez dakit 10 bat egun edo, ze moduz,
bai,
joan zen urata.
Zen, bai. Ongi, bai, eman genuen hori ikusentzunezko bat, nolapait, bueno, lehen aipatu egun elikadura buru jabetzaren ideia horretan ez, ikusentzunezko hori, ba, izena du, gure lurra gure etorkizuna, eta ageri dire mundu osoko nekazariak, Euskal Herrikoak ere bai, eta, bueno, ba, ze egoeratan gauden, eta, bueno, nolapait, zertan ari diren edo garrantzia ez, tokian tokiko nekazari eta ekoizpenaren eta garrantzia pixko bat. Eta, bueno, jarri genuen ikusentzunezko hori kokatzeko, ba, herri baratzean lantzen ari garena edo, ba, nola, ez den, Etxalarren bakarrik ez da gutxiago ere, baizik, mugimendu orokor edo hainbat jendek eta munduko leku guztietan hartutako bide bat dela, ez? Eta, bueno, ba, garaia dela adierazten digu horrek, ez? Ba, azken urtetan izan dugun dinamika honekin hautsi eta bertze bide baten hasteko eta nekazaritza ez dago hila, erraten den bezala, alrebez, orain da tenoria ba, berpizten hasteko, ez? Eta, bueno, pixko bat hortik hori saiatu ginen helarazten eta jendea, bueno, etorri zena, ba, bai galdetzen zuen, ba, eta baratzea nola egiten duzue, ba, kimikorik ibili gabe, eta zaize olako galdera praktikoak eta egiten, eta, bueno, guk erraten genuen, gu ez dugun lain olako formula magikorik, ikasten ari garela, baina, bai, ziur gaudela, ba, badela bertze, egiteko bertzen modu bat, ez, eta horretan ari garela saiatzen.
Earke, ba, hoxe, ez da gute, ba, hor utzeko dugu Jasone, ba, bertzen oiz baitere elkartzeko dogoteko modua izanen da, eta bizartean sei bizkor.
Bai, eskerrik asko zuei aukera umateagatik.
Bertzen geldialdi bat eginen dugu oraikoan bertze kantu bat aitzeko eta oraikoan Kolombiako Oianerat mendietarat hurbilduko gara. Julian Conradoren abesti bat aitzeko. Julian Conrado FARC gerrillako kantaria dugu eta gaurkoan ba bere kantu bat entzunen dugu Morire kantando izeneko abestian xuxen.
peso de tierra no alcanzará para enterrar nuestros muertos. Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia, vamos juntos a luchar.
Eta olaxen, Julián Corradoren kantu horren ondotik, oraikoan Ipar Euskal Herriko errealitatea aztertuko dugu. Gaur egun, Ipar Euskal Herriak, Lapurdik, Baxenafarroak eta Xuberoak ez dute aitortza instituzional, administratibo eta politikorik, Pirineo Atlantikoetako departamenduaren barnean dago, eta horrek Ipar Euskal Herriaren bilakaera baldintzatu du urte guzi oketan. Azkeneko urteoketan, lehenago ezala ere, ba, dinamika azkar bat abiatu da Ipar Euskal Herrian, ba, aitortza instituzional horren alde, batera hortarako sortu zen, batera elkartea, eta azkeneko hilabete oketan, ba, pausu handiak ematen ari dira, ba, helburu horri buruz. Unen inguruan zerbait gehiago jakiteko gaurkoan, Jakes Bortairukin mintzatuko gara, baterako kidearekin. Egunon, Jakes?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Erki, bada errandugunez, azkeneko aldiuntan pausuak azkartzen ari dira, biziagotzen ari dira, Ipar Euskal Herriaren dako ba, ezagutza itortza instituzional, politiko, administratiboa ardiesteko.
Bai, ala da, horren esplikatzeko nolazbait hainbat faktore aipatu behar dira. Alde batetik, 2009-tik hasi zen frantses estatu mailan hor erreforma handi baten egiteko xedea, eta erreforma hori gauzatu da 2010-eko abenduan, eta erreforma horren karietara, hemen Ipar Euskal Herrian, hainbat kezka sortu ziren, eta ondorioz hainbat gogoeta, maila desberdinetan. Eta baita ere mobilizazioak, zeren eta ikusten baitzen hor, erreforma horrekin, alde batetik Ipar Euskal Herriak etzuela oino lortuko inungo ezagupenik, baina are okerrago, ordu arte zituen nolabaiteko sasi tresnak edo desagertzekotan zirela. Beraz, hori alde batetik hasi zen. Eta gero bestalde, gobernuaren aldaketarekin eta sozialistak berriz poderean izanik horiek adierazi dute, nahizutela lege handi bat egin desentralizazioa urrunago erramateko. Beraz, faktore horrek oino gehiago aktualitatean kokatzen du gure gaia eta Ipar Euskal Herriaren ezagupena. Eta horretarako, bai jendarte zibilitik, bai hainbat lekutan, bai autetxien artean, gai horrek hartu du importantzia handia eta zentralitatea handia.
Hoxen da, bada, aski gai importantea da, Ipar Euskal Herriko agenda politikoan, asteburu untan berean, adibidez, Baionan biltzarra intzin duten, hortan ere, eragile desberdinak bilduzineten, eremu eta arlo desberdinetakoak, eta garbiki, Ipar Euskal Herriaren dako, ba, lurralde elkargo baten aldeko parioa aposta intzin duten.
Bai, hori da, horretara ziberda bitzez batera dela mugimendu sozial zabala, duela amagurte sortu zen, eta sortu zen lau sektorek osaturik. Alde batetik laborariak, bestalde universitariak, hirugarrenik eskualgintza, eta azkenik autetxita elkarte batzu ari zirenak eskual departamendua aldarrikatzen. Beraz, sektore bakotsak bazituen bere eskakizunak eta denak elgartzea erabakizuten indar gehiago egiteko, eta hamar urtez mobilizazio frango eraman dituzte. Eta beraz, pasaren larun batean, batera plataforma horrek jardunaldi nagusiak antolatu ditu, deneri irekiak, hain zuzen ikusirik zen nolako aktualitatea zen, eta mai gainean ezartzeko zen nolako lurralde elkargoa sortu behar den, ze kompetentzia, ze tokia izan behar duen garko arkitektura instituzionalean eta beste. Eta horrean, egia erran, erragide asko urbildu dira, sindikatak, elkarteak, autetxi, jendarte zibilekoen bat eragile, eta hau batez, kasik, hor, aurkeztutako deklarapena onartua izan da.
Denbora batean, Euskal Departamendu batez, solasten zen, autonomia zere bai, orekoan berriz, lurralde elkargoa da proposatzen dena, unek aitzineko iburuz zer alde, zer desberdintasun ditu?
Orduan, lurralde elkargoa frantses legedian da gauza bat oso zuzena eta oso ongi definitua, konzeptu juridiko bat da. Departamendua adibidez lurralde elkargo mota bat da. Baina lurralde elkargoa orokorki departamendua baino gehiago izan daiteke. Eta hain zuzen hori da gaur egunean aldarrikatzen dena zergatik, zeren azkeneko erreformak ikusita, departamendua ahultzen joan den egitura bat izan dela. Eta aldiz orain aldarrikatzen den estatutu bereziko lurralde elkargoa, horrek izaten aldu departamenduak dituen kompetentzia guziak gehi beste batzu. Eta horrek atarako batetik bestera pasatu da, ikusirik departamenduaren etorkizuna frango ahulduak gelditzen zela, eta lurralde elkargo berezi horrek obeki erantzuten altzuela Ipar Eskualerriak dituen beharri, departamentuko kompetentzia guziak bere gain hartuz, baita ere erregioak izaten aldituen beste kompetentzia mota batzu, eta baita ere izaten aldela denboran egitura evolutiboa, hartu genuen adibide gisa Korsikak duen estatutua, hori da berbera hartu duguna, prozesu evolutiboa izaten alda, eta jendeak nahi duenaren araberan, edo esperientziaren araberan, gehitzen aldira kompetentzia batzu eta bere funtzionamenduan izaten alditu evoluzioak. Horretarako, da, azken beraz, bi urte hoetan lurralde elkargoaren eskakizuna plazaratu.
Eta bide hortaik, akaso aipatu daiteke, Ipar Euskal Herriko hautetxi politiko guziek, errainuke, bat egiten dutela eskakizun horrekin eta hori ba, aski mugarri handia dela bide guziuntan?
Bai, bueno, guztiek ez, badira kontra direnak, bon, hori demokrazia batean normal da, kontra izatea eta azaltzea. Kontra direnak gero eta gutiago dira, egia erran, eta argumentu frango mugatuak dituztela nire iduriko, baina badira kontra diren batzu, baina elementu nabarmena eta berria da azken hilabete hauetan, hain zuzen, egindako azterketak, egindako gogoetak, eta horiek guztiak kontutan harturik, orain arte usku, repel edo kontra ziren batzu, urbildu dira eta orain bere gain hartzen dute eskakizun hori. Hori benetan elementu politiko importanta bat da, zeren urtetan frantses gobernutik entzun den argumentazioa ezer ez mugitzeko zen Ipar Eskualerriko autetxiak ez dira bat ere ados horrekin, beraz zergatik olako zerbait sortuko dugun. Beraz, argumentu hori, aitzakia zena ere maila batean, argumentu hori erortzen ari da, orain bada gehiengo bat, ez bada osoa bada gehiengo bat, demokrazian gehiengo batekin ere batzutan gauzak trinkatu behar dira, autetxien artean eta gure ustez ere jendartzen zibilean, gehiengo bat horren alde daba.
Beraz, Ipar Euskal Herriko autetxien gehiengoa eta gizarte zibilak bat egiten du lurralde elkargoaren eskakizunarekin, aipatzekoa da, heldu den urriaren 11an hautetxien ordezkaritza bat Parisera turbilduko dela, deszentralizazio prozesu untaz arduratzen ari den ministroarekin solasteko. Zer espero daiteke guzi untaik, guzi unek zer bide egin dezake, zer traba edo eragozpen egon daitezke?
Orduan hori zanen dugu gobernutik lehen seinale bat, orain arte kontaktu batzu izan dira zurumura frango, baina oraindik gobernu berri honek gai hori buruz ez du ezer erran. Bon, lehen aldikotz hor eskualeriko delegazio bat eta delegazio anitza, hori nik uste importanta da, badira hor kasik espektro politiko osoa ordezkatua dela eta denek bat egiten dute proposamen horretkin, joanen direnen artean, eta hor topatuko dute beraz gobernuko ordezkari ofizial bat. Hor ikusiko dugu lehen seinalea, edo atea estende da, erranez eta bo ez da posible ez dakitze argumenturekin, eta hori biziki seinale txarra litzateke, edo atea ez da esten eta irekirik gelitzen da. Ez dut uste erantzun baikor borobilik izanen dela momentu honetan, goizegi da, baina atea irekirik erran nahi du segitzen dela gogoeta prozesu hori, eta usten da irekia posibilitatea abenduan edo elduden udaberrian bozkatzekoa duten deszentralizazio lege horretan eskualerriari buruzko aipamen bat edo artikulu bat izatea. Eta hori litzateke, noski, biztan dena, aukera oberena.
Beraz, hoxen, aukera oberena, baduzue, horrelako egutegi bat egina pentsatua, guziunek zer denbora hartu dezakeen, gauzek nola evoluzionatuko duten?
Guk argi eta garbi erraten dugu orain dela trinkatzeko momentua, aski denbora pastu dugu horretan, bada goita hamar urte sozialistek lehen aldikotz hitzeman zutela eskual departamendua, larogeita batean hain zuzen, eta orduan hitza jan zuten, geroztik gauza frango aldatu dira, ez berriz errepikatuko elementu guziebiek, balintza guztiak edo gehien-gehienak betea dira, beraz orain da trinkatzeko momentua, orain, ondoko hilabetetan, eta gaina baliatu behar da deszentralizazio lege horren trena nolazbait, bagoi bat izan dadin eskuarri eboluz. Ba. Behin hori trinkatua, noiz sortu. Olakoak ez dira sortzen egun bat eti bestela, baina ez dira ere luzatzen al, ezin dira luzatu. Eta hain zuzen, 2015 edo 2016 ez da oraindik finkatua, izaren dira frantses estatu guztian, berriz ere tokiko instituzioen hauteskundeak. Eta guk diogu, orduko, plantan ezagia izan behar dela, lehengo asamblea da, momentu horretan, hautatzeko eta beraz eskualerritarek herritarrek hauta dezaten orduan beren asamblea da.
Ba, erran bezala, Ipar Euskal Herrian gehiengo handi bat guziunen alde da, biztanda modu berean, gaurko unean Pirineo Atlantikoetako departamenduan dela Ipar Euskal Herria, eta hortan kontsilu nagusiko presidentea ba, prozesunen kontra dela, ez dakit, hortik ere zer eragozpen otra bat horre daitezken edo hiek gainditu daitezken?
Bai, noizki, aparte utzirik Pariseko gobernamenduak eta berak izaten alituen asmoak edo nola ikusten alduen arazoa, tokian bertan edo garko antolamendu administratziboan badira erresistentzia edo kontrako iritzianiz, eran duzuna, departamenduan burua eta departamenduko hainbat ordezkari kontra dira. Ez dute nahi departamendu hori hautsia izan dadin, zeren lurralde elkargoa sortzen balimada, noski Ipar Eskualerrian sortuko dela horren ordezkatzeko. Ondorioz, biharnoan sortuko da departamendu propioa. Gai hori ez da bat ere ontua, ez da bat ere mamitua, han, beraz horrek ere izanen ditu bere ondorioak. Eta erregio mailan, eskualde mailan, Ruse presidenta, Akitaniako presidenta ere arrun kontra dela. Beraz, eta eguztiak dira alderdi sozialistako kideak. Beraz, ikusten duzun bezala, bidean oztopo eta traba anitz badira, eta pentsa daiteke, horiek hasiko dira mobilizatzen, sekulan ikusten badute gobernuak ez duela atea esten, eta pista bat erikitzeko posibilitatea ematen duela. Baina, bueno, ez dugu beste aukerarik, eta gu ba, intzinagoaz, gure ustez balintzak hor dira, proiektua orain mamitua dela, mamitsua da gainera, egoera ontua da, eta orain da momentua urrats kualitatibo hori emateko.
Ongi da, ba, ikusiko dugu, guziunek zer bidea egiten duen, beti ere, Jacques Bortairu, milesker, gurean egotegatik, guziunen inguruko argibideak emategatik ere, eta ondokaldi bat hartio, ongi zan.
Bai.
hause izan da dena entzuleok. Aio! Aio!